けど。
რადიო თავისუფლება FM
107.4 პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით განვაგზავნოთ. საქართველოს პარლამენტმა პრეზიდენტის ვეტო დაძლია. მოლდავეთში საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. რომის პაპმა კვირას დაასრულა თურქეთში სამდღიანი ვიზიტი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები მოისმინეთ უფრო დაწვრილებით. საქართველოს პარლამენტმა პრეზიდენტის ვეტო დაძლია. ფარული მოსმენების გასაღებთან დაკავშირებით პრეზიდენტის მიერ შეთავაზებული ვერსია. ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის კანონპროექტს მხარი ამჯერად 82 დეპუტატმა დაუჭირა. მის წინააღმდეგ კი ხმა 13-მა მისცა. ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის საკანონმდებლო პაკეტის თანახმად ფარული მოსმენა მიყურადების ეგრეთ წოდებული ორგასაღებიანი სისტემა შემოდის, რომელთაგან ერთი გასაღები შინაგან საქმეთა სამინისტროს რჩება და მას ექნება შესაბამის კომუნიკაციის საშუალებებზე პირდაპირი წვდომის შესაძლებლობა, ხოლო მეორე გასაღები პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ხელში იქნება. ინსტრუქციის მიხედვით, იმ შემთხვევაში თუ პრეზიდენტი ვეტო დაძლეულ კანონპროექტს დადგენილ ვადაში არ მოაწერს ხელს, მას ხელს აწერს და აქვეყნებს პარლამენტის თავმჯდომარე. თუ კი პაკეტს ხელი დღესვე არ მოეწერა და დღესვე არ გამოქვეყნდა, ხვალიდან 1 დეკემბრიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფარული მოსმენების განხორციელების კანონიერი უფლება აღარ ექნება. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ძალღაზე. მოლდავეთში საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. იგი განიხილება ევროკავშირში ინტეგრაციის მომხრე პარტიებსა და პრორუსულ პარტიებს შორის შეჯიბრად. ხმის მიცემის უფლება აქვს ქვეყნის 3.2 მილიონ მოქალაქეს. ისინი 101 დეპუტატს ირჩევენ 4 წლის ვადით. არჩევნები პროპორციული წესით ტარდება. საარჩევნო ბიულეტენებში წარმოდგენილია 19 პარტია, 1 ბლოკი და 4 დამოუკიდებელი კანდიდატი. ადგილობრივი დროით 12 საათისთვის კენჭისყრაში 21% ჰქონდა მიღებული მონაწილეობა. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხების თანახმად ამომრჩევლები უპირატესობას ანიჭებენ პროდასალურ პარტიებს. კენჭისყრის წინ არჩევნებიდან მოიხსნა პრორუსული პარტია პატრია მამული. მას უცხოეთიდან უკანონოდ დაფინანსება შეედება ბრალი. მოლდავეთს 2009 წლიდან პროდასალური პარტიების კოალიცია მართავს. 27 ივნის ქვეყანამ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას მოაწერა ხელი. რომის პაპმა ფრანცისკემ კვირას დაასრულა თურქეთში სამდღიანი ვიზიტი, რომელიც სარწმუნოებათა შორის ურთიერთობების გამყარებას ემსახურებოდა. სტამბოლში პაპი კვირას კვლავ შეხვდა პატრიარქ ბართლომე პირველს, რომელიც მსოფლიოს 300 მილიონამდე მართლმადიდებლის სულიერი წინამძღვარია. მათ წმინდა ანდრიას დღესთან დაკავშირებით ერთობლივი წირვა ჩაატარეს წმინდა გიორგის ტაძარში. ორმა სასულიერო ლიდერმა ხელი მოაწერა ერთობლივ დეკლარაციას ქრისტიანულ ეკლესიაში 1000-წლიანი სქიზმის შედეგების შემსუბუქების თაობაზე. ასევე ისინი გამოვიდნენ მოწოდებით სირიასა და ერაყში ქრისტიანების დევნა დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ შეწყდეს. ამავე დროს მათ მხარი დაუჭირეს ისლამთან კონსტრუქციულ დიალოგს. შვეიცარიაში იმართება რეფერენდუმი, რომელშიც მოქალაქეებმა უნდა გამოხატონ საკუთარი დამოკიდებულება იმიგრაციის შეზღუდვისკენ მიმართული ზომებისადმი. წელს შვეიცარიაში უკვე მეორედ ტარდება პლებისციტი ამ საკითხზე. თებერვალში ამომრჩეველთა უმრავლესობა მხარი დაუჭირა უცხოელთათვის კვოტების შემოღებას. ახალი ზომები მიზნად ისახავს ქვეყანაში უცხოელთა იმიგრაციას და ითვალისწინებს წელიწადში იმიგრანტთა რიცხვისთვის დაწესებული კვოტის 0.2%-ამდე შემცირებას. თქვენ მოესმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. თავისუფლების დღიურები. ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. თქვენი გამოხმაურებები და შენიშვნები პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა მიკროფონს დაუთმობ ნინო ხარაძეს, რომელიც განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოიხილავს.
გასული კვირის ორ შაბათს სოჩი ოკუპირებულ აფხაზეთსა და რუსეთის ფედერაციას შორის მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ხელშეკრულება გაფორმდა. საქართველოს ხელისუფლებამ დაგმო დოკუმენტის ხელმოწერა, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კი გაეროს უშიშროების საბჭოს მოწვევაც მოითხოვა. ხელისუფლების განცხადებით დოკუმენტს იურიდიული ძალა არ აქვს, თუმცა აუცილებელია საერთაშორისო რეაგირება. იმ დროს, როცა სოჩი რუსეთის ფედერაციასა და თვით გამოცხადებული აფხაზეთის პრეზიდენტები მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ხელშეკრულებას აწერდნენ ხელს, სოხუმში ხელშეკრულების გაფორმების მოწინააღმდეგეების აქცია იმართებოდა. პარტია ამცახარას მიერ ორგანიზებულ აქციაზე მისული დაურ ჭითანავა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამა ეხო კავკაზასთან საუბარში იმ საფრთხეებზე ამახვილებდა ყურადღებას, რასაც მისი შეფასებით ხელშეკრულება უქადდა.
ხალხი გარკვეულწილად უკმაყოფილოა, ანუ არის გარკვეული შიში ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. ყველაზე დიდი საფრთხე აფხაზური ენის განვითარების მუხს უკავშირდება. ჩემთვის, როგორც აფხაზისთვის, ცოტა გაუგებარია ამ საკითხებით, რატომ უნდა იყოს დაკავებული რუსეთის ფედერაცია. კიდევ ალბათ თავდაცვის საკითხი. ეს გვაღელვებს. როგორ გამოჩნდება ეს ჩვენთვის საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან? როგორ შეაფასებენ ისინი ამას და ზოგადად ჩვენი მომავლისათვის? ვინ ხელმძღვანელებს? ჩვენ ხელმძღვანელებს ამ გაერთიანებულ სამხედრო შენაერთებს თუ სხვა გვიკარნახებს? როგორ დავიცვათ თავი და ხომ არ მოხდება ისე, რომ თუ საქართველო რუსეთთან მოილაპარაკებს, ჩვენ ხომ არ დავემორჩილებით იმ შეიარაღებულ ძალებს, რომლისთვისაც ხელსაყრელი იქნება ქართული მხარის პოზიცია? აი სწორედ თავდაცვა აღელვებს ყველას.
თუმცა სოჩი გამართული შეხვედრისას აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ გამოთქვა რწმენა, რომ ხელშეკრულებით, რომელიც 10 წლის ვადით გაფორმდა და რომელიც საჭიროების შემთხვევაში ვადის გახანგრძლივებასაც ითვალისწინებს, აფხაზეთის უკეთესი მომავლის უზრუნველყოფაა შესაძლებელი. თავის მხრივ რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ ხელშეკრულების განსახორციელებლად აფხაზეთისთვის დაგეგმილია 5 მილიარდი რუსული რუბლის გამოყოფა. მისივე სიტყვებით, ასევე შესაძლებელია ტრანზიტული სარკინიგზო მიმოსვლის განხორციელება სოხუმი-თბილისის მიმართულებით, რომელიც ერთი მხრივ სომხეთს და მეორე მხრივ რუსეთს დაუკავშირდება.
აფხაზეთსა და რუსეთს შორის ურთიერთობა საკმაოდ წარმატებით ვითარდება. ჩვენ საკმაოდ კარგი ნორმატიული ბაზა გვაქვს. ამასთან ჩვენი ექსპერტები და პარლამენტის წევრები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ აუცილებელია მიიღოთ დამატებით ზომები, რათა შეიქმნას საუკეთესო პირობები ეკონომიკური კავშირების გასაღრმავებლად. ასევე იმისთვის, რომ უზრუნველყოთ აფხაზეთის უსაფრთხოება. ჩვენ ვიცით, რომ დაგეგმილია სწორედ დახმარების გაორმაგება გასულ და მიმდინარე წელთან შედარებით.
ხელშეკრულების გაფორმების მიუხედავად კვლავაც უცვლელია საქართველოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის შეერთებული შტატების პოზიცია. სახელმწიფო დეპარტამენტის საგანგებო განცხადებაში, რომელიც რუსეთსა და ოკუპირებულ აფხაზეთს შორის მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების გაფორმებას მოყვანა, თქვამია, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი საქართველოს განუყოფელი ნაწილებია და ვაშინგტონი განაგრძობს საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვას. ამავე შინაარსის მოწოდებებით რუსეთს მიმართა ნატომაც. ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას მოხმაურა ევროკავშირიც. საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის განცხადებით, ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების ხელმოწერა საზიანოა უსაფრთხოების უზრუნველყოფით ძალისხმევისთვის რეგიონში. პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი დარწმუნებულია, რომ რუსეთის შემდგომი მოქმედებები საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქციებზე იქნება დამოკიდებული.
არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რაღაც საერთაშორისო აზრის მძლავრი მობილიზება, რომელიც აი უკრაინაში გადადგმულ ნაბიჯებთან ან შეცდომებთან ერთად რუსეთს დააწება, დააწება ტვირთად. აქ არის საუბარი უბრალოდ თავის მართლებაზე, აქ არის რუსეთს უნდა გაუშვის შიში იმისა, რომ ეს ყველაფერი იმოქმედებს მის ეკონომიკაზე, მის საინვესტიციო კლიმატზე, იმოქმედებს კონკრეტულად ფასებზე რუსეთში. ეს ყველაფერი შეუქმნის რუსეთს იმიჯს, რომელიც მას არ მისცემს განვითარების საშუალებას და ასე შემდეგ. აი ეს არის ის გზა, რომლითაც ეს ვთქვათ ცდილობს საერთაშორისო თანამეგობრობა აიძულოს, რომ უკრაინა დატოვოს და ამას უნდა შეუერთდეს საქართველოს საკითხიც.
კვირის სხვა მნიშვნელოვან ამბებს, რაც შეეხება 25 ნოემბერს ქალთა მიმართ ძალადობის გასაპროტესტებლად თბილისში, ისევე როგორც საქართველოს 20 მეტ ქალაქში მშვიდობიანი მანიფესტაცია გაიმართა. აქცია თითქმის ერთი თვე სოციალური ქსელის საშუალებით მზადდებოდა. აქციის მონაწილეებმა პეტიციას მოაწერეს ხელი. პეტიციის ადრესატები არიან საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, პრემიერ-მინისტრი და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. პეტიციის ხელის მომწერნი ხელისუფლებას მოუწოდებენ გაცნობიერონ ქალზე ძალადობის პრობლემის მწვავე და საკუთარი პასუხისმგებლობა გენდერულ უთანასწორობასთან ბრძოლაში. გასულკვირა საქართველოს უმრობდა ლატვიის რესპუბლიკის წარმომადგენლობითი დელეგაცია პრეზიდენტ ანდრის ბერზინშის ხელმძღვანელობით. რაც ექსპერტების თვალთახედვით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმის გამო, რომ ლატვია მალე დაიკავებს ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის პოსტს. სწორედ ლატვიის დედაქალაქ რიგაში ჩატარდება მაისში აღმოსავლეთ პარტნიორობის მომდევნო სამიტი, რომელსაც საქართველოს განსაკუთრებული მოლოდინი უკავშირდება. გასულ კვირაში სანდრო გირგულიანის საქმესთან დაკავშირებით მთავარმა პროკურატურამ ბრალდებულად ცნო საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. გამოძიების თანახმად იკვეთება სისტემური დანაშაული, რადგანაც სახელმწიფო სტრუქტურები კოორდინირებულად მოქმედებდნენ დანაშაულის დაფარვის მიზნით. მთელი გასული კვირის განმავლობაში კვლავ აქტუალური იყო ფარული მოსმენების შესახებ კანონპროექტში შესატან ცვლილებებზე მსჯელობა პარლამენტში. ამ საკითხმა განსაკუთრებული აქტუალობა შეიძინა 28 ნოემბერს ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის ავტორობით ცნობილი კანონპროექტის პაკეტის მეორე და მესამე მოსმენით განხილვის დღეს. როდესაც ფარული მოსმენების გასაღების შინაგან საქმე და სამინისტროს ხელში დატოვების პერსპექტივა დაინტერესებულ პირთა ერთმა ნაწილმა გააპროტესტა, მათ შორის დეპუტატებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. იმდენად განსხვავებულია ჩვენი პოზიციები, რომ კანონის გაკეთილშობილებისთვის ცვლილებაზე ლაპარაკს აზრი აღარ აქვს. ასე ახსნა ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის მიერ მომზადებულ კანონპროექტთა პაკეტის განხილვაში მონაწილეობაზე უარის მიზეზი საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრმა ფრაქცია რესპუბლიკელების წარმომადგენელმა თინახი დაშელმა.
არ არის განსაკუთრებული ინტერესი განსხვავებული აზრების მოსმენის. ეს რამოდენიმე დღეა, როგორც ჩანს, ძალიან განსხვავებული აზრების გამოხატვის რეჟიმში ვიყავი და ამიტომ ქალბატონეკას არ შეუქმნი დისკომფორტს და წარმატებები უსურვე მათ ამ კანონის მშვიდად განხილვაში.
27 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტმა ჩააგდო კანონპროექტი, რომელიც დეპუტატმა ვახტანგ ხმალაძემ მოამზადა და რომელიც ფარული მოსმენების გასაღების კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიისთვის გადაცემას გულისხმობდა. ამ კანონპროექტისგან განსხვავებით დეპუტატების საკმარისი რაოდენობა მოაგროვა მეორე კანონპროექტთა პაკეტმა, რომელიც ეგრეთ წოდებული ორი გასაღების პრინციპს ეფუძნება. კერძოდ აქტით, რომელსაც გამოსცემს მოსამართლე, გადაუდებელ შემთხვევაში კი პროკურორი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავს მოსმენის აპარატურას. პროცესში როგორც მაკონტროლებელი რგოლი ერთვება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორიც. კანონპროექტის ამ ვერსიის გარჩევას და გასაღების შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში დატოვებას 28 ნოემბერს კმაყოფილებით გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც მანამდე არაერთხელ საჯაროდ გამოხატა, რომ სწორედ ამ სისტემას ლობირებდა. პარლამენტმა 28 ნოემბერს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის კანონპროექტი მეორე და მესამე მოსმენით განიხილა და დაამტკიცა, თუმცა კანონს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ვეტო დაადო და პარლამენტს თავისი წინადადება შესთავაზა, რაც ეგრეთ წოდებული მოსმენის გასაღების სასამართლოსთვის გადაცემას ითვალისწინებს.
30 ნოემბერს ხანგრძლივი მსჯელობის შემდეგ პარლამენტმა ვეტო დაძლია. ვეტოს დაძლევის პროცედურაში საპარლამენტო უმცირესობა არ მონაწილეობდა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა გთავაზობთ ყოველგვირეულ თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ანა აბაშიძე, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის.
23 ნოემბერი კვირა. ადრე გამეღვიძა და ახლობით 8 საათზე. დღეს წმინდა გიორგის ხსენების დღეა. ყველა რელიგიურ დღესასწაული ჩემთვის საკუთარი თავის შეხსენების დღეა. ამ დღეებში უფრო მეტად ვფიქრობ სიკეთეზე, ბოროტებაზე. და ხვდები, რომ სიყვარული პატივისცემა და თანაგრძნობა ისაა, რაც მინდა, რომ სულ მახსოვდეს. Saur Dargalma შემოთავაზა მარნეულში ეთნიკურად აზერბაიჯანელ ბავშვებს შეხვედროდი და გვესაუბრა თანასწორობაზე, ქალის და კაცის თანასწორობაზე. მე შეთავაზე იქნებ კვირას გიორგობის დღესასწაულზე გავაკეთებინა ეს შეხვედრა, ისიც დამთავრდა. დილის 10 საათზე მე და ლელა ბერიშვილი შეხვდით ერთმანეთს და წავედით მარნეულში. 11-ის ნახევარზე უკვე მარნეულში ვიყავით. ჯერ ცოტა ადრე იყო, ამიტომაც იქვე სმარტში შევედით ყავის დასალევად. და თავ საუბრობდით მაგალითად დედამთილის და ზრლის ურთიერთობაზე, შვილების აღზრდის საკითხებზე. ლელა გამოცდილია, ორი შვილი ყავს. ამიტომ მისი მოსაზრებები გაცილებით საინტერესო იყო ვიდრე ჩემი. საბოლოოდ კი შევთანხმდით, რომ საქართველოში გაფართოებულ ოჯახებად ცხოვრების სტილი არ მოგწონს. შვილები, მათი მეუღლეები, მშობლები, ბებია ბაბუები, რომ ერთად ცხოვრობენ, გარდაუვალია გაუგებრობა, კამათი. ხოლო ისეთ საზოგადოებებში, სადაც აგრესიის მართვას, განსხვავებული სპატივის ცემას, სკოლაშიც კი არასწავლიან, ძალიან ძნელია გაუმკლავდე ასეთ პრობლემებს. ამ ზოგად საკაცობრიო თემებზე საუბრით, შევედით მარნეულის შესასვლელთან არსებულ ახალგაზრდულ ცენტრში. შეხვდით ზაურს. პირველი ემოცია, რაც მქონდა, სასიამოვნო გაკვირვება იყო. ცენტრი განლაგებულია სამ სართულზე, სადაც რამდენიმე ათეული ოთახია. სახელოვნებო კლასები, ცეკვის წრე, ქარგვა, უცხო ენის შემსწავლელი კურსები, ხატვის კურსები, ჭადრაკი და კიდევ მრავალი სერვისის შეთავაზება ხდება ახალგაზრდებისთვის. თურმე 1000-ზე მეტი ბავშვი დადის ამ ცენტრში, რომელთა მოგზაურობაც კი, მგზავრობაც კი შორეული სოფლებიდან და მეზობელი რაიონებიდან ორგანიზებულია სპეციალურად მათთვის განკუთვნილი ავტომობილით. ეს ყველაფერი კი სრულიად უფასო. სასიამოვნოდ გაკვირვებული ვიყავი. ამ ცენტრში გატარებულმა რამდენიმე საათმა ჩემი ბავშვობა გამახსენა. ოზურგეთში თუ რაიმე სახის ბავშვთა გაერთიანება იყო, ყველგან ვიყავი ჩართული. აქ სწავლობდით ბავშვთა უფლებების სტანდარტებს, ვეუფლებოდით დებატების ხელოვნებას, სამართლის საფუძვლებს, მონაწილეობდით სამართლებრივ ოლიმპიადებში. სხვათა შორის ჩემი სკოლის მასწავლებლები, როცა ბრაზდებოდნენ ჩვენს პროტესტზე ან შეპასუხებაზე, მაშინვე აყვირდებოდნენ ხოლმე. თქვენ რომ იმ სატლიკინოებში დადიხართ, მაგიტომ გახვედით თავსო და ასე შემდეგ. სატლიკინო, ანუ გურულად ბავშვთა გაერთიანებები. გიორგობის დღეს მე და აზერბაიჯანელი ბავშვები საუბრობდით სტერეოტიპებზე, რომელიც გენდერულ უთანასწორობას შობს. ქალთა ჩაგრულ როლზე ოჯახებში, განათლების პრობლემებზე. მოგეთ ბავშვებს როგორც წესი ყველაფერი სწორად ესმით. ტრენინგის დაწყებამდე ოთახში რომ შევედი, ბავშვმა გამარჯობის შემდეგ გიორგობის დღესასწაული მომილოცეს, მესე ამოვნა. მეც მიულოცე, გამიღიმეს და დავიწყეთ ერთმანეთის უკეთ გაცნობა. ტრენინგმა კარგად ჩაიარა. როგორც ყოველთვის ბავშვებთან შეხვედრამ გამაბედნიერა, ძალიან გახარებული წამოვედი. ბავშვები ყველაზე ტოლერანტი, სოლიდარული, ემპათიური ადამიანები არიან. ღამე, ძილის წინ, წმინდა დიდმოწამე გიორგის ხსენების დღე ჩემ თავსაც მიულოცე. 24 ნოემბერი, ორშაბათი. დილიდან ფიქრობ 25 ნოემბერზე. ეს არის თარიღი ქალთა ძალადობისგან დაცვის საერთაშორისო დღედ გამოცხადებული. ამ დღეს საპროტესტო აქცია უნდა გაიმართოს, რომლის მზადებაც რამდენიმე თვით ადრე დაიწყეთ ქალებმა. რამდენიმე ასეული ქალი არის ჩართული ორგანიზებაში. აქციისთვის ყველაფერი მომზადებულია. გოგონებმა რეგიონების მობილიზებაც მოახერხეს და ეს ბოლო დღეები ყველა ვცდილობთ როგორმე ხალხის ყურებამდე და გულებამდე მივიტანოთ ამ აქციის მნიშვნელობა. და ვთხოვოთ ყველას, რომ მოვიდნენ პარლამენტთან პირველ საათზე. ამ მიზნით გოგი გვახარიასთან გადაცემაში თავისუფლების ერთი საათი მე და თუთა მიგვიწვიეს. პირველ ბლოკში თუთა საუბრობს. რადგან თხოვა ბავშვები მყავს სკოლიდან გამოსაყვანი, მაგვიანდება და გთხოვ რომ შემიცვალო დრო. უცებ იქვე მჯდომ ნინოს მიაწოდა ტელეფონი, იქიდან ვიღაც საუბრობდა. ნინომ თუთას სიჩგარისგან ნახევრად ჩაყლაპულ სიტყვებში ამოიცნო მთავარი გზავნილი. ეს იყო ესეთი: გადაეცით, რომ ჩემ შვილებს მე მოვიკითხავ სკოლაში. ნინოც მშობელია და ალბათ ამიტომ გაუადვილდა ეს ამოცანა. მოკლედ, გენდერული საკითხები არის ყველგან, სადაც უბრალოდ ადამიანია, მაგრამ იქ უფრო მეტია, სადაც მეტი ქალია. თუთამ ისაუბრა აქციის ორგანიზების ისტორიაზე, მნიშვნელობაზე. მოუწოდა მსმენელებს, რომ მოვიდნენ და უთხრან ძალადობას. არა, ეხლა ჩემი დროა. ვინც იცნობს გოგის და მე მგონია, რომ ყველა იცნობს, დამითახვება, რომ ეს არის ფანტასტიკურად მოსაუბრე ადამიანი. მასთან სტუმრობა ყოველთვის მიხარია. Ну, ერთი საათით მაინც ვარ ხოლმე თავისუფალი. ხალხს ქალზე ძალადობა ჩვენი მოგონილი ჰგონია. ეს კი არა და იმ დღეს პარლამენტში ადამიანის უფლებათა კომიტეტში გამართულ შეხვედრაზე წარმოდგენილმა ფსიქოლოგებმა დაიწყეს ჯერ მოძალადე კაცების შეცოდება. თურმე მათ ყველაზე მეტად უჭირთ. იმ ქალებზე მეტადაც კი, ვინც მოკლულები არიან მოძალადეების ხელით. უნდა ვიფიქროთ მოძალადების გადარჩენაზე და ასე შემდეგ. უფრო უარესიც მოხდა იმ დღეს. კოალიცია ქართული ოცნების ქალთა ფრთის ხელმძღვანელმა ქალმა სტრესის გამო ნამდვილად აღარ მახსოვს მისი სახელი, გვითხრა რომ ქალებზე ძალადობა თურმე არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედია საშუალების ბრალი ყოფილა. მოკლედ გადაცემაში ვისაუბრა 25 ნოემბრის შესახებ. მის ისტორიაზე მინდოდა სწოდნოდა მსმენელს, რატომ აღვნიშნავთ ამ დღეს. დაახლოებით 54 წლის წინ, 25 ნოემბერს, დომინიკის რესპუბლიკაში ძალადობრივად მოკლეს სამი ქალი. სამი და, რომლებიც იყვნენ პოლიტიკურად აქტიური ქალები. ამხელდნენ დომინიკელ დიქტატორებს. დომინიკელი მოკლული ქალები დღეს ლათინურ ამერიკაში ცნობილები არიან დაუვიწყარი პეპლების სახელით. 25 ნოემბერს ამშავათი. დილით ადრე გავიღვიძე, დაახლოებით 7-ის ნახევარი იქნებოდა. ვნერვიულობდი მთელი ღამე, დღეს ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ აქცია უნდა გაიმართოს. გუშინ იდამ დამირეკა. ხვალ დილით 8 საათზე უნდა მივიდეთ პარლამენტთან, ტელევიზია მოვა, აქცია უნდა დავაანონსოთო. მივედით, ძალიან ციოდა, თან წვიმდა. მოკლედ ამინდი კი იყო შესაბამისი სიმძიმის. მე რადიო თავისუფლებაში მეჩქარება. დღეს აქციამდე კიდევ ერთხელ მოახერხებ ხალხთან საუბარს. ნიკო ნერგაძის გადაცემაში ვარ მიწვეული. სვენელმა დარეკა, ჩანს რომ აწუხებს ეს თემა, მაგრამ ვერ გაურკვევია რა არის ქალზე ძალადობის მიზეზი. მიზეზი კი ერთია, ჩვენი აღქმები ქალის შესახებ, რომ ის შეიძლება დავჩაგროთ. მასზე ამოვანთხიოთ ბრაზი, ის ხომ უნდა ემორჩილებოდეს კაცს. ამაზე ერთი გურული ხალხური სიმღერის ტექსტი მახსენდება ხოლმე. კაცი რომ გაღარიბდება, ცოლს დაუწყებს მსჯავრობასო. რადიოდან წამოვედი ოფისში. მანქანაში ფიქრები რომ წაგიღებს ხოლმე ქალ მძღოლს. ხომ იცით როგორია? ქალი სპეციალურად ვახსენე ამ დროს. აბა მძღოლი, თან ქალი და თანაც რომ ფიქრობს, ამ ფიქრისას უმეტესი დრო ჩემ თავში უკავია ერთ კითხვას. რატომ წირავს თავს ხალხი? ამაზე ვფიქრობ სულ. რა არის ამ ადამიანების მამოძრავებელი ძალა, რომელიც ხშირად საშიშ, ძალიან საშიშ ნაბიჯსაც ადგმევინებს, პოლიტიკოსებს აკრიტიკებინებს. მერე მათ ლანძღვას ატანინებს, ხშირად სიცოცხლესაც არისკინებს, მაგრამ ეს ხალხი მაინც აკეთებს ამას. ამის პასუხს გრძნობ ყველა საქმეში, სადაც ოდნავ მაინც ვცვლით რაღაცას. ერთ ადამიანს მაინც ვეხმარებით ცხოვრების ოდნავ გაუმჯობესებაში. ამ დროს ხვდები, რატომ რისკავს ადამიანი სხვებისთვის თავის სიცოცხლეს. გზად დიდ საცობში აღმოჩნდი. ფილარმონიიდან სპორტის სასახლემდე თითქმის 1 საათი დამჭირდა. ძალიან ვრაზდები ამ დროს, რადგან გონია, რომ ტრანსპორტში იკარგება ყველაზე ძვირფასი დრო. ამას დაემატა ისიც, რომ გმირთა მოედანზე სიცივეში მდგომი პოლიციელი არეგულირებდა მოძრაობას ნამეტარი სახალისო მანერით. მეზესუმზირის პირში ჩადების დროს აწევდა მარჯვენა ხელს, და მკერდის მიმართულებით მოძრავ მანქანებს აძლევდა საშუალებას ემოძრავათ მხოლოდ მარჯვნივ. ამასობაში ზურგის ქარი აიძულებდა შემობრუნებულიყო, რათა ცოტა მაინც გადაენაწილებინა სიცივეს ხეულზე. ამ დროს კი ჩვენ ყველანი ვჩერდებოდით გაურკვეველი ვადით. როგორც იქნა, მზესუმზირა დამთავრდა და პოლიციელიც თანაბრად გაიყინა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ დავიძარით. პირველ საათზე მთელი PHR-ი, ეს არის ორგანიზაცია, სადაც მე ვმუშაობ, სრული შემადგენლობით მივედით აქციაზე. მიუხედავად ცუდი ამინდისა, ბევრი ადამიანი მოვიდა. მათ შორის იყვნენ პოლიტიკოსები, ძველები, ახლები, მსახიობები, მომღერლები, გამყიდველები, მოკლული ქალის მშობელი, მისი მეგობრები. მოკლული ქალის დედამ პირველივე წუთებიდან მიიქცია ყველას ყურადღება. ის გულმხურვალედ დასტიროდა თავის მოკლულ შვილს. ეს ძალიან ძიმე მოსასმენია, ძალიან ძიმე, მაგრამ მოსასმენია. რადგან ესაა მწარე რეალობა და ეს არ უნდა დაიმალოს. აქცია დაახლოებით 1 საათს გაგრძელდა. რამდენიმე ქალი გამოვიდა სიტყვით. ამ დროს წინარიგებში ვიდექი მგლოვიარე ქალის გვერდით. ყურადღებით უსმენდი გამოსვლელებს. ამ დროს ყველა ქალი ბახსენდებოდა, ვინც მინახავს ქმრისგან, მამისგან, პარტნიორისგან ნაცემი. ყელგამოჭრილი, დატანჯული, ესენი მინახავს სახლებშიც, ქუჩაშიც, ოფისშიც, თავშესაფარშიც. მათ აერთიანებთ ის, რომ არავინ უსმენთ, არ ჯერათ, არ ამხნევებენ, არ ეხმარებიან. მათი საკუთარი მშობლებიც კი კარს უხურავენ მოძალადისგან გამოქცეულებს. ზევითაც ვახსენე, რომ დღიური არაზროს დამიწერია, მხოლოდ წამიკითხავს ერთი დღიური, რომელიც არაზროს დამავიწყდება. ახლა წერის დროსაც იმ დღიურზე ვფიქრობ. ისიც ასე წერდა ჩემსავით, თითვლიდა დღეებს. გადმოსცემდა ისტორიებს, ყოველდღიურ მოვლენებს. მე წავიკითხე მისი ყველა დღე, ბოლო დღემდე. ის იყო ძალიან ახალგაზრდა ქალი, რომლის ყველა დღე იყო მწუხარებან სირცხვილის განცდა, საკუთარი თავის დადანაშაულება, ტკივილი, ტანჯვა, უბეზრება, შიში. ამ ემოციების უმეტესობას მოძალადე იწვევდა, რომელმაც ის მოკლა. ეს დღიური არაზროს დამავიწყდება, განსაკუთრებით მისი ერთი ფურცელი, სადაც მხოლოდ ერთი სიტყვა ეწერა: დამეხმარეთ. ამ დღეს ქალებმა გადაწყვიტეს საღამოს შეუკრებელიყავით და გვესაუბრა დღის შესახებ. ქონოდა თვით რეფლექსი როგორც ორგანიზატორებს და თან ჭირდებოდა ცოტათი გაგვემხნევებინა საკუთარი თავი. მეც წავედი ამ შეკრებაზე, გზად დამირეკა თამუნამ, რომელიც არის პატარა გაბრიელის მშობელი. ეს ის გაბრიელია, რომელიც საბავშვო ბაღიდან ნაცემი წამოიყვანეს ერთ დღეს მშობლებმა. გაბრიელი აუტისტური სპექტრის მქონე პატარა ბიჭია. გაბრიელის დედამ მითხრა, რომ შიმშილობას იწყებს. მიზეზი კი პროკურორის დადგენილება იყო, რომლითაც დაზარალებული სტატუსი არ მისცეს დედას. თამუნა არის სამაგალითო მშობელი, რომელიც შესაშური კეთილს ინდისიერებით აკეთებს ყველაფერს თავისი და სხვა ბავშვების დასაცავად. PHR-ი, ანუ ის ორგანიზაცია, რომელსაც მე ხელმძღვანელობ, სამართლებრივ დახმარებას უწევს გაბრიელის მშობლებს. მაშინ მოვატრიალე მანქანა და თამუნასკენ წავედი. ამ დღეს თამუნას დაზარალებული სტატუსი მიანიჭეს. ბედნიერმა ღამის 3 საათამდე ვერ დავიძინე. 26 ნოემბერი, 4 შაბათი. დღეს დილით 8 საათზე უკრაინაში მივფრინა. კიევში მიმწვია ადამიანის უფლებათა სახლის ქსელმა, რომელიც სამხრეთ კავკასიის მასშტაბით აწყობს ადამიანის უფლებათა დამცველების სტრატეგიულ შეხვედრას. შეხვედრების პირველი დღე სულად დაეთმო უკრაინის ბოლოდროინდელ მოვლენებს. ჩემთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო უკრაინის სახალხო დამცველის სიტყვა. 27 ნოემბერი, 5 შაბათი. დღეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. შეხვედრის მონაწილეები მივდივართ აზერბაიჯანის საელჩოსთან უკრაინაში. იმისთვის, რომ აზერბაიჯანის მეგობრების, ადამიანის უფლებების დამცველების მიმართ სოლიდარობა გამოხატოთ და მათი პოლიტიკური პატიმრობა გავაპროტესტოთ. ყველამ ჩავიცვით მაისურები, ერთ-ერთი ახლაც მაცვია, რომელზეც ამ ადამიანების სახეებია გამოსახული. ძალიან ცივა, მინუს 6 გრადუსია დაახლოებით. აქცია 1 საათი გააგრძელდა. ამ აქციაზე ჩვენ ქართველები და უკრაინელები ვითხოვდით ჩვენი მეზობელი ქვეყნის მოქალაქეების გათავისუფლებას. საქართველოსი ხშირად მომისმენია ესეთი აზრი: რატომ აპროტესტებ იმას, რაც არ გეხება? რა საერთო გაქვს მაგალითად ეთნიკური უმცირესობის, რელიგიური უმცირესობის, მსხვერპლი ქალების თუ ლგბტ თემის წარმომადგენლებთან? ეს ჩვენი არსია. ყველანი ადამიანები ვართ, ჩვენი ღირსების შეგრძნებით და თანასწორი უფლებებით. მნიშვნელობა არ უნდა ჰქონდეს განსხვავებულობა სხვადასხვა ნიშნით, მე ასე მჯერა, მაგრამ ამას ხალხი სადავოდ ხდის სამწუხაროდ. ძნელია ასეთ ხალხთან კამათი, გიწევს უმტკიცო, რომ მეც მაქვს სიცოცხლის, შვიდი სიცოცხლის, უსაფრთხოების უფლება, მეც მაქვს უფლება არ მაწამონ, თავისუფლება არ შემიზღუდონ უკანონოდ, არ გამანადგურონ. არადა რა მარტივია, ძალიან მარტივი. მინდა როგორმე შევძლოთ და გავიგოთ, რომ უთანასწორობა, უსამართლობა თუ ერთ ადგილზე დავუშვით, ერთი ადამიანის მიმართ დავუშვით, ის აუცილებლად შეუქმნის საფრთხეს სამართლიანობას და თანასწორობას აბსოლუტურად ყველგან. 28 ნოემბერი, პარასკევი. დღეს ბრუნდები საქართველოში, ფრენა პირველ საათზე. დღეს საქართველოში საღამოს 5 საათზე ორგანიზაციის ქალთა ფონდი საქართველოში ორგანიზებით კატო მიქელაძის სახელობის პრემია გადაეცემა ერთ აქტივისტ ქალს, რომელმაც 2014 წელს თავი გამოიჩინა როგორც ქალთა უფლებების კომაგმა. კატო მიქელაძე იყო ქალი აქტივისტი, ფემინისტი, რომელიც ათეული წლების წინ საუბრობდა იმაზე, რაზეც დღეს მსოფლიო საზოგადოება მსჯელობს, ადგენს დღის წესრიგს ქალთა უფლებების თემაზე. კატო მიქელაძის სახელობის პრემიის კანდიდატებს შორის მეც აღმოჩნდი სხვა 10 ქალთან ერთად. რაღაც უცნაური ემოცია. ცხადია, დარწმუნებული ვარ, რომ მე ამ პრემიას ვერ მივიღებ, რადგან ასეთი რამ ჩვეულებრივ არ ხდება. ამისთვის დიდი შრომაა საჭირო. სინდისი არ მატყუებს ხოლმე, გრძნობროდის რას ვიმსახურებ. თუმცა მოტივაცია იმისა, რომ გავაგრძელო, რასაც ვცდილობ ქალთა გაძლიერებისთვის, აშკარად გაათმაგდა ამ დასახელების შემდეგ. პრემია გადაეცა ჩემ კოლეგას, მარინა თაბუკაშვილს. ძალიან საპატივცემულო ადამიანს, მისი პიროვნული მახასიათებლების და მრავალწლიანი დაუღალავი შრომის გამო. მინდა აქაც მივულოცო. ეს პროცესი მაშინ ხდება, როცა მე უკრაინიდან მოუფრინავდი. ეხლა უკვე თბილისში ვარ. საღამო 7 საათია. 29 ნოემბერი, შაბათი. მივდივარ გორში, სადაც ტრენინგი უნდა ჩავატარო დასაქმების ადგილზე გენდერული დისკრიმინაციის და სქესის ნიშნით უთანასწორობის თემაზე. მონაწილეები არიან ახალგაზრდა ქალები და კაცები. ამ თემაზე ტრენინგებს სტაბილურად დაახლოებით 1 წელი ავატარებ. სულ ვაკვირდები ჯგუფში, სადაც ქალებიც და კაცებიც არიან გაცილებით ეფექტური და შედეგზე ორიენტირებულია მუშაობა. გაცილებით საინტერესოა გარემო. ასევე ნაკლებია დისკრიმინაციის მომხრეთა რაოდენობა. ხანდახან ცოლ-ქმარი ცხედან ტრენინგზე. ყოველა შემთხვევა, როცა ქმარმა მეორე დღეს ცოლი მოიყვანა ტრენინგზე. მოკლედ, ბევრს კი დავდივარ. ხალხს ამისაც არ ჯერათ. ასე ამბობენ ხოლმე, რა აზრი აქვს ამ ტიპის საუბრებს. მაგრამ მე მჯერა, რომ საუბარს ყველასთან აქვს აზრი. დისკრიმინაციას ხომ არასწორი წარმოდგენები ინფორმაციის ნაკლებობა ასაზრდოებს. ხო და თუ მივიღებთ ამ საჭირო ინფორმაციას, მჯერა, რომ ხოლმე ასე და აქედან დაიწყება დამაზიანებელი ქცევების, აზრების ცვლილება. შეხვედრამ კარგად ჩაიარა. ბრუნდები გორიდან თბილისში. დღეს ჩემი დისშვილები უნდა მოვინახულო. მირეკავენ და ნაწყენი ხმით მთხოვენ, რომ მათთანაც მივიდე. აუცილებლად მივალ, პირდაპირ აქედან წავალ. წარმოუდგენლად დიდი მხარდამჭერები არიან ჩემთვის. ახლა აქ, რაც დავწერე, უნდა ვანახო იმათ. ყველაზე კრიტიკულ მკითხველებს და მსმენელებს.
ეს გახლართ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ანა აბაშიძე, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის. განვაგრძობთ გადაცემას.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას პრაღის სტუდიაში, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გთავაზობთ. მოლდავაში საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. იგი განიხილება ევროკავშირში ინტეგრაციის მომხრე პარტიებსა და პრორუსულ პარტიებს შორის შეჯიბრად. რომის პაპი ფრანცისკე სამი დღით იმყოფებოდა თურქეთში. ვიზიტი დასრულდა. ამ ვიზიტის მიზანი იყო სარწმუნოებათა შორის ურთიერთობების გამყარება. სტამბულში პაპი კვირას კვლავ შეხვდა პატრიარქ ბართლომე პირველს, რომელიც მსოფლიოს 300 მილიონამდე მართმადიდებლის სულიერი წინამძღვარია. შვეიცარიაში იმართება რეფერენდუმი, რომელშიც მოქალაქეებმა უნდა გამოხატონ საკუთარი დამოკიდებულება იმიგრაციის შეზღუდვისკენ მიმართული ზომებისადმი. წელს შვეიცარიაში უკვე მეორედ ტარდება პლებისციტი ამ საკითხზე. კონსტიტუციის მიხედვით იმ შემთხვევაში თუ უკაცრავად აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ბრძოლებში უკანასკნელი დღეღამის განმავლობაში ორი ადგილობრივი მოსახლე დაიღუპა და ორი დაიჭრა. პარლამენტმა ფარული მოსმენების გასაღებთან დაკავშირებით პრეზიდენტის ვეტო დაძლია. ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის კანონპროექტს მხარი ამჯერად 82 დეპუტატმა დაუჭირა, მის წინააღმდეგ კი ხმა 13-მა მისცა. ეს გახლართ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. ახლა მოისმენთ ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკას, ლიტერატურულ პროგრამას, რომელსაც შოთა იათაშვილი უძღვება.
თეა თოფურია ზღაპრების ორი წიგნის ავტორია. პირველი, პარადიის არდადეგები, ახალ გამოსულზე წავიგინ. ბავშვობა მოიტანე სახლში. ჩავხედე და ვეღარ მოვწყდი. სანამ ბოლოში აგავედი, ჯიუტა და არაფრით არ დაუთმე გაღიზიანებულ პატარებს. ამის მერე, სადმე საუბარი თუ მოიტანდა და ამ წიგნს შევაქებდი, ხშირად მეუბნებოდნენ. კი, ძალიან კარგია, მაგრამ გასაღვიძებელი ზღაპრები კიდე უფრო მაგარიაო. სულ მესმოდა ეს, მაგრამ მაინც გვიან მოიხელთე იგი წასაკითხად. ცოტა ხნის წინ სიცხიანი ვიწექი ამ წიგნით ხელში და შეურაცხყოფით ვიცინოდი. სანამ ბოლოში გავედი, სიცხემ დამიკლო, რაც შესაძლოა მის სამკურნალო თვისებებზეც მიუთითებდეს. და ახლა დაწეული ტემპერატურით და ცივი გონებით შევეცდები მის შესახებ მოგითხრო. წიგნში ხუთი ზღაპარია, ორი პატარა ბოლოში, კიდევ ორი ერთი ციკლის, სადაც ერთი ძალიან პატარა სახელმწიფოს და მასში მცხოვრები ნინიკას ამბებია აღწერილი და მეხუთე ის ზღაპარი, რომლის სათაურიც წიგნის სათაურადაა გამოტანილი და ეს შემთხვევითი არაა, რადგან სწორედ აქ ხდება ლიტერატურული თვალსაზრისით ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ. თეა თოფურია ზღაპრის თხრობის თავის წესებს აყალიბებს და გვთავაზობს. შეიძლება მშრალად ითქვას, რომ ეს წესები მე-21 საუკუნის ლიტერატურულ გამოცდილებებს ემყარება, მაგრამ ასეთი შეფასება ბევრს ვერაფერს მიგვახვედრებს. მეტიც, შეიძლება არასწორი შთაბეჭდილება შეგვიქმნას. გვეგონოს, რომ ეს თანამედროვე პროზაიკოსის რიგითი ექსპერიმენტია, რაღაც მოსაზრებების გამო საბავშვო ლიტერატურაში ჩატარებული. Arada upirveles isa, rom es namdvili mezgapris mier shetkhzuli tekstia, guzrpeli laghi mkhiarulebita da utsnaurobebit savse. Autoris fantazia qulit motreuli da titidan gamotsovili sakhebit arikvebeba da arts arapeshi shchirdeba. Ubralod es is ishviati shemtkhova, rotsam tserlis fantazia mezgapreobistvisa azet gamojrili. Signisgan miqebul shtabechilebs gviziarebs poeti Lia Likogeli.
Es tsigni მე ვერც აღვიქვი რომ ეს არის საბავშვო ზღაპრები. წავიკითხე როგორც წიგნი ჩემთვის. იყო ძალიან უცნაური, ძალიან უცნაური სამყარო, თიას საერთოდ ეს თავისებური წესრიგი აქვს, თავისი საკუთარი ლოგიკა, რომელიც აშენებს და ძალიან სწორია იქ ყველაფერი, უმოდ გაერთო გამოდიხარ ძალიან უცნაურად გამოიყურება. როგორც კი მოხდები, მე უკვე შენს იწყებ იმ თამაშით თამაშს. თუ იტყვით რომ ეს არის ზღაპრები ბავშვებისთვის, ნამდვილად უცნაურად გამოიყურება იმ კუთხით, როგორც ზღაპრებსაც უყვებიან ბავშვებს. და თვითონ არის ტექსტი ესეთი რაღაც, რომ ჩხუბობენ იქ, რომ ვის გაუგია ბავშვებისთვის სიმართლის თქმა, ვის გაუგია ასეთი ზღაპრების მოყოლა, რომ ფლისტოლი უნდა იყოს ჭკვიანი, ბრწენი და ასე შემდეგ. და ჩვენ უცებ აქ ყველაფერს ყვებით პირიქით. და არაფერს არ იგონებს, ეს საიდანღაც არ ცვივა ეს ყველაფერი, უბრალოდ გარშემო არის სამყარო, რომელიც ჩვენ თუ ვუყურებთ, ჩვეულებრივია, მაგრამ თუ შევხედავთ იმ ხრიდან, საიდანაც უყურებს, უკვე ყველაფერი არაჩვეულებრივი ხდება. როდესაც გაიზრდებითო და მოწყენილი უფროსები გახდებითო, გახსოვდეთო, რომ იხვის ულ ყიყინებს. უფროსება, რომელიც იყვნენ ბავშვები, გაიზარდნენ, გახდნენ მოწყენილები და დეპრესიულები, შეუძლო წაიკითხონ ეს წიგნი.
ეს პირიქითობა, ინვერსიულობა, უკუღმართობა არის ის, რაც მისი ზღაპრების სტრუქტურას აგებს. ის რაც დასაძინებლადა საჭირო გაღვიძებისთვის გამოიყენება. შინაური და გარეული ცხოველები ერთმანეთს ადგილებს უცვლიან. დედაბერს ტანსაცმელი უკუღმა აცვია, რათა საქმე წინ წაუვიდეს და ასე შემდეგ. გასაღვიძებელი ზღაპრის მთხველი ასეც კი ასკვნის. მოდი, ამ ქალისა არ იყოს, უკუღმა დავამთავრებ. იქნებ ვინც წაიკითხავს ყველას პირიქით აუხდეს. რასაც ფსევდოფინალების რიგი მოყვება. ზღაპარი თითქოს მთავრდება, მაგრამ რა კი მთავრდება? მას არსებული ზღაპრის გამოქვეყნებისა და მის წინააღმდეგ მშობლების მიერ გამართული საპროტესტო აქციის ამბავი მოსდევს. ამის შემდეგ ტექსტში გამოტოვებული ზღაპარი ჩნდება. გამოტოვებული ზღაპრის შემდეგ კი კიდევ ერთი დასასრული. ერთი სიტყვით, ეს არაა კლასიკური ზღაპარი. ჭირი იქალხინი აქა ქატო იქა ფქვილი აქათი. დასასრული სიკეთესა და ბოროტებას, ყველას და ყველაფერს არ უჩენს თავის ადგილს. მთლიანობაშიც თხრობის არალინეარულობა არის ის, რაც როგორც ზემოთ ითქვა, თანამედროვე ლიტერატურული გამოცდილების ნაწილია. და როგორც აქ ჩანს, ისეთ ლიტერატურული ჟანრისთვისაც კი შეიძლება იყოს ორგანული, როგორიც ზღაპარია. რაც შეეხება პერსონაჟებს, ამ ფუნქციას შესვლილ ცხოველებსა თუ ადამიანებს შორის შეიძლება უცებ გაჩნდეს კლავიატურის კლავიში F6, რომელიც საკუთარ უფუნქციობაზე ბრაზდება და კლავიატურას ტოვებს. ამ ზღაპრებში ბევრია პერსონაჟი, თავს რომ დაგამახსოვრებს. მოუსმინოთ ისევ ლია ლიქოგელს.
ძალიან მომწონს ის ცხვარი, რომელიც სულ ავიწყდება დათვლის დროს, ეს სულ მახსოვს. ესე გამოხტება ხოლმე ზღაპრიდან ზღაპარში. ბევრი რაღაც არის კიდე ისეთი ამ ტექსტში, ეს და ალეგორიული რაღაცები, რომ ყველა რევოლუცია იწყება ვიღაცის ღრიალით, რომ ქვეყანა, რომელიც დარბის, როდესაც ომი იწყება და ამ ქვეყანას, რომელიც შეეშინდება, რადგან მისი მოქალაქეები გაგიჟდნენ და დარბის ამის გამო აქეთი კი და ნუ მშვიდობა ვერ მყარდება. შეგვია ძალიან პირდაპირ წავიკითხოთ. და ასეთი ზღაპრები განსაკუთრებულ ფანტაზიას მოითხოვს ნამდვილად, რომ იწერებოდეს. თანამედროვე ბავშვებს ძალიან არც მოეწონებათ, არ მოეწონებათ, არ ვიცი, მაგრამ მე მგონი საჭიროა. და არა ის რაღაც ესეთი კლასიკური, რა ეს არქეტიპული ზღაპრები, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ყველანი ვიზრდებოდით. რაღაც თავისუფლად აზროვნების მომენტი, სხვანაირად შეხედვის.
დიანა აფიმიაც აქვს წერილი ამ წიგნზე, სადაც ის ერთ სახასიათო ისტორიას ყვება, თუ როგორ დაკარგა ერთ საღამოს სახლში მოულოდნელად ქმარი და მერე ერთ-ერთ ოთახში ამ წიგნით ხელში აღმოაჩინა. ციტატა: შევიდოდი ოთახში, გაუვლიდი, გამოუვლიდი, ის კი ზედაც არ მიყურებდა, კითხულობდა გასაღვიძებელ ზღაპრებს და კვდებოდა სიცილით. ისე ბავშვით იცინოდა. მერე გიო შეუშვი. გიომ თავისი პატარა ბურთი ესროლა, მერე მანქანა გაუგორა, მერე მუსიკალური სათამაშო აახმაურა. არანაირი შედეგი. ზის ეს ჩვენი ზაზა. კითხულობს გასაღვიძებელ ზღაპრებს და იცინის. ჯერ სამზარეულოში ფოლგაში გახვეული ხორცის შეწვა დაიწყე. იქნებ სულმა შეაწუხოს და გამოვიტყუო მეთქი. მერე კექსიც შევაგდე აირღუმელში, ბევრი ვანილით. არანაირი შედეგი. თქვენც არ მომიკვდეთ. ზის ეს ჩვენი ზაზა. კითხულობს და კვდება სიცილით. ცხადილით. დიო დავაძინე, მეორე დღის ცადილი მომამზადე, ტელევიზორი ავახმაურე, ჭურჭელი დავრესხე, ავეჯი გადავაადგილ, გადმოვაადგილე, მაინც ვერაფერი, ზედაც არ მიყურებს, დავწექი და დავიძინე. მეორე დღეს მკითხა, ეს გოგო ნამდვილად არსებობს, ასეთი რამეები თავში როგორ მოზდისო. ციტატის დასასრული. აი ეს კითხვა, შეიძლება ითქვას, რომ საუკეთესო კომპლიმენტია მეზღაპრისთვის. ნამდვილი მეზღაპრე ხომ რაღაცნაირად დაუჯერებელი უნდა იყოს. ასეთია თეატოფურიაც, რომელიც მართლა არსებობს, ჟურნალისტიცა, პოეტიცა, პროზაიკოსიცა და რაც მთავარია, თავში ბავშვებისთვის თუ დიდებისთვის ასეთი საპირველი რამეებიც მოსდის.
საოცრად სასაცილო წიგნია, ყველა და არ ვთქვი რომ თუ თქვენ რაღაც ეს შემოგაწვათ ზიმე პერიოდი გიდგათ, შეგიძლიათ ეს წიგნი იკითხოთ, იკითხოთ და იკითხოთ და ძალიან ისიამოვნოთ რაღაც. ანტიდეპრესანტად გამოდგეს შეიძლება.
ეს გახლავთ ყოველგვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. იგი შოთა იათაშვილმა მოამზადა. განვაგზობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა მოისმენთ ყოველგვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. მასში საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს შენიშვნებზე. ახლახან თბილისში შემზარავი ფაქტი მოხდა. მოკლეს და შემდეგ ცეცხლი წაუკიდეს ტრანსგენდერ ქალს საბი ბერიანს. ამ ფაქტზე არაერთხელ მოგვიწია საუბარი უკანასკნელ ხანებში. მას ეხებოდა თამარ გურჩიანის უკანასკნელი ბლოგპოსტიც საბი ბერიანის დანატოვარი. სკარლეტი თბილისიდან ასე ეხმიანება ამ ტექსტს, ციტატა. ინტერესით დავიწყე კითხვა, მაგრამ როგორც ერთი უბრალო ქრისტიანი შეურაცხყოფილი დავრჩი საბის სექს მუშაგის და ღირსი პელაგიას შედარებით. ეს შედარება მინიმუმ უადგილოა. დანარჩენს რაც შეეხება, ვიზიარებ ავტორის დამოკიდებულებას, ციტატის დასასრული. მერაბ კალანდარიშვილი არეთანხმება ვერსიას, რომ საბი გენდერული იდენტობის გამო შეიძლება მოეკლათ. ციტატა. როდის მერე ცვლის კაბის ჩაცმა იურიდიულ ფაქტს, ბიოლოგიურ მამაკაცად დაბადებას. ვალის გამოჩადენილი მკვლელობა ანგარებითი მოტივით მძიმდება და არა აქ განვრცობილი ლირიკით, ციტატის დასასრული. ლირიკა ამ შემთხვევაში ავტორის პოზიციას გულისხმობს. ხოლო ეთერ ხუციშვილის აზრით არა აქვს მნიშვნელობა მოტივს, როცა მკვლელობაზეა ლაპარაკი, ციტატა. ვისაც კლავენ, ყველას სიძულვილით კლავენ. ესეთი შემთხვევები კი უამრავია. ტრანსგენდერი ერთი მოკლეს და ისე კიდე ათასი. რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანს, რა მიზეზით მოკლავენ? ამის უფლება არავის აქვს, ციტატის დასასრული. კატეგორიულია როლანდ ლოლო ბუაძე, ციტატა. ნუ მიედმოედებით მეგობრებო, ეს იყო განზრახ მკვლელობა და მორჩა. კაბაზე და ჰალსტუხზე პირად ბლოგებზე იტირეთ, ციტატის დასასრული. ერთი მკითხველი კი შენიშნავს, ციტატა. რით ვერ შეიგნეთ, რომ ამ ადამიანებს ხშირად მხოლოდ იმის გამო კლავენ, რომ სქესს იცვლიან და ხშირად მარტო იმის გამო არიან აგრესიის მსხვერპლნი, რომ ხალხი თვლის მათი საქმეა ვისთან უნდა იწვნენ ისინი ლოგინში, ციტატის დასასრული. და ბოლოს გაგაცნობთ აკაკი მოდებაძის ჩემი აზრით სრულიად უზნეო სიტყვებს, ციტატა. მილიონი პრობლემაა, ამაზე რა ამბავი ატყდა, ციტატის დასასრული. უგანასკნელ ხანებში სულ უფრო ხმამაღლა გაისმის პროტესტი ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ. გასულ კვირაში მთელი რიგი აქციები ჩატარდა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ მიერ მომზადებულ ერთ-ერთ სიუჟეტს ასეთ შეკითხვას ურთავს გიორგიუს კრიტიკუსი, ციტატა. კაცზე მოსულა არჯობია, რომ საერთოდ ძალადობას ვებრძოლოთ, ციტატის დასასრული. გამომცემლობა სიესტამ 11 ნოემბერს საზოგადოებას წარუდგინა გიორგი კეგელიძის ახალი წიგნი, დოკუმენტურ პროზად დაწერილი გურული დღიურები, რომელიც ავტორის მოგონებების და შეგრძნებებისა და გურულების მიერ მოთხრობილი ამბებისგან შედგება. ავტორის მოგზაურობა გურიაში 4 თვეს გრძელდებოდა და ის პირადად იწერდა გურული გლეხებისგან ძველი დროის ამბებს ადგილობრივი წესჩვეულებებისა და რიტუალების შესახებ. ჩვენი კორესპონდენტი გამოეხმაურა ამ პრეზენტაციას და მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ამ დღეებში კომენტარი დაურთო სკიპამ თბილისიდან, ციტატა. რაფერ ხარ, როის ჩამოი, როის მიხვალ? ამას გურული იმიზაჩივა, რომ აინტერესებს რამდენი დრო არის მისგან გარგულებაში, რათა სტუმრისთვის პატივისცემის დრო ეფექტურად დაგეგმოს და გამოიყენოს. გურულებს იმასაც უგიჟინებენ ხინის დასაწყისში მშვიდობის სადღეგრძელოს რომ სვამენ. არადა ეს რიტუალი ბოლშევიკების მოსვლის შემდგომაა შემოღებული. სინამდვილეში გაუგონარი ღვთის გმობისა და რეპრესიების დროს გურულებმა სუფრის დალოცვის ტექსტიდან მშვიდობა ქვეყანასა ზედა და სათნოება კაცთა შორის სიტყვა მშვიდობა ამოირჩიეს და ასე დაშიფრულად მაინც ჯიუტად სვამდნენ უფლის სადღეგრძელოს. ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ სკიპა თბილისიდან. ერთ-ერთი რადიო მსმენელი გაგვინაწყენდა. მას რადიო ეთერში ტელეფონით სურდა ჩაქრთო და მაგრამ ვერ მოახერხა ეს. გთავაზობთ მის წერილს და მიხვდებით თუ რატომ ვერ მოახერხა ჩართვა. ციტატა: ტელეფონის არაღება, რო აიღებთ მე 10 წუთიანი მოწდევინება, მსმენელთან ურთიერთობის ახალი მეთოდია. ადრეც ხშირად იყო შემთხვევები, დილის გადაცემაში იღებდნენ ყურმელს და ეგრევე თიშავდნენ. ერთხელ მაწდევინეს და არ დამასმევინეს კითხვა. გუშინ კი ჩემი მობილურის ჩანაწერების მიხედვით 17 საათსა და 12 წუთზე დავრეკე. მაწდევინეს თითქმის 12 წუთი. და შემდეგ, როდესაც გადაცემის წამყვანმა ახალი კითხვების დასმა დაიწყო, ვივარაუდე რომ დავავიწყდი. გავთიშე და ხელმეორედ გადავრეკე. უკვე აღარ პასუხობდნენ, იღებდნენ და მაშინვე თიშავდნენ. დაკავშირების 10-მდე მცდელობა მქონდა. ციტატის დასასრული. ამის პასუხად უნდა მოგახსენოთ, რომ იყო ერთი შემთხვევა 25 ნოემბერს, რადიომსმენელის ჩართვა მხოლოდ რამდენიმე წუთში მოხერხდა, მაგრამ უკვე ხაზზე აღარ იყო. პროგრამის მსვლელობისას რადიომსმენელისთვის პასუხის გაცემა და ეთერში ჩართვა ზოგჯერ ვერ ხერხდება დარეკვისთანავე. წამყვანები პაუზას ელოდებიან და სტუდიაში მიწოულ სტუმარს მაშინ აწყვეტინებენ, როცა საუბრის მსვლელობა იძლევა ამის საშუალებას. სხვათაშორის 17 საათზე და 12 წუთზე რომ დარეკეთ, იმ პროგრამაში საერთოდ არ არის გათვალისწინებული მსმენელთა ზარების მიღება. თქვენ შემთხვევაში, როგორც ჩანს, ტექნიკოსმა შეცდომით აიღო ტელეფონი. კიდევ ერთხელ წუხვართ და ბოდიშს გიხდით. ჩვენი მუდმივი მსმენელი ნანა გოგიბერიძე გვეხმიანება. ციტატა: გამარჯობა, მოგესალმებით ნანა გოგიბერიძე. გასული კვირის ორი გადაცემა საინტერესო აღმოჩნდა მინისტრების ლუსტრირების თუ ლუსტრაციის მხრივ. 21 ნოემბერს საქართველოს საგარეო საქმეთა ახალმა მინისტრმა საერთაშორისო არენაზე საქართველოს ინტერესების მკაფიო წარმოჩენისა და მტკიცე მხარდაჭერისთვის ღირსების ორდენით დააჯილდოვა ევროპარლამენტის ყოფილი ვიცესპიკერი ლიბორ როუჩეკი. თქვენი რადიოს კორესპონდენტის კობა ლიკლიკაძის კონკრეტულ და მკაფიო შეკითხვაზე, თუ რამდენად მყარია საქართველოს ევროპული არჩევანი და რატომ არ შეუერთდა საქართველო ევროკავშირის მიერ რუსეთის მიმართ დაწესებულ ეკონომიკურ სანქციებს, მინისტრისგან მოისმინეთ სრულიად არამკაფიო, ბუნდოვანი და არც თუ სასიამოვნო პასუხი. თურმე ევროპა არც ელოდა, რომ საქართველო ამ ნაბიჯს გადადგამდა. ხოლო რუსეთთან ურთიერთობაში შესაძლებლობების დაკარგვის რისკი უფრო მაღალი პრიორიტეტი ყოფილა. მინისტრმა ასევე დაამატა, რომ მომავალში საქართველო შეიძლება შეუერთდეს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს, მაგრამ იმ ინტერესების გათვალისწინებით, რაც ჩვენ გვაქვს, ანუ რაღაც ინტერესები ევროპასთან დაახლოებაზე მაღლა დგას. რჩებაში დაბეჭდილება, რომ ჩვენი ინტერესები ან ჯერ არ არის განსაზღვრული, ან საგულდაგულოდ ინიღბება. თუმცა საერთაშორისო არენაზე მათი მკაფიო წარმოჩენისთვის მინისტრი ჯილდოს გასცემს. ციტატის დასასრული. ამას წერს ჩვენი რადიომსმენელი ნანა გოგიბერიძე და ის შემდეგ განაგძობს. ციტატა: მრავლის მთქმელი იყო სალომე ასათიანის ინტერვიუ იუსტიციის მინისტრ თეა წულუგიანთან. მინისტრის აზრით, საქართველოში მოსამართლეებისა და პროკურატურის თანამშრომელთა დაბალი პროფესიონალიზმი არის სწორედ იმის მიზეზი, რომ დასავლელ პარტნიორებს უჩნდებათ აღხმა მართმსაჯულების პოლიტიკური ანგარიშწორებისთვის გამოყენების თაობაზე. ამ მოსაზრების პირველ ნაწილს არაპროფესიონალიზმის შესახებ ნამდვილად ვეთანხმები. თუმცა ვფიქრობ, მინისტრი უფრო უკმაყოფილოა არადამაჯერებელი ბრალდებებით. რაც შეეხება ამდენი სხვადასხვა პოლიტიკოსის მიერ პროცესების ერთნაირად აღხმას, აქ ალბათ სასურველის რეალობად წარმოჩენის მცდელობასთან გვაქვს საქმე. მიუხედავად კორესპონდენტის მიზნობრივად კარგად გათვლილი შეკითხვებისა, მინისტრის პასუხები ხშირად უფრო პასუხის არიდება იყო. თუმცა მაინც მადლობა მინისტრს. მან ბოლოს გულახდილად აღიარა ზეპარტიული და ყოვლის შემძლე ოლიგარქის გავლენა საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე. სასურველია გააგრძელოთ ინტერვიუები მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებთან. იქნებ ასე გავეცნოთ მათ და გავიგოთ მათი ხედვებისა და გეგმების შესახებ. წარმატებები და მოთმინება ამ რთულ საქმეში. ციტატის დასასრული ეს გახლავთ ნანა გოგიბერიძე. დიდი მადლობა ქალბატონ ნანას, მასაც და სხვებსაც მოუწოდებ მოგწერონ მოსაზრებები ჩვენი გადაცემების შესახებ. გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, თქვენი შენიშვნა და ჩვენ მათ შეძლებს დაგვარად გავითვალისწინებთ. და აქვე მინდა დავძინონ, რომ მაღალი რანგის პოლიტიკოსებთან ინტერვიუები ჩვენ არამხოლოდ აი ამ ბოლო პერიოდში გვაქვს ჩვენს გადაცემებში, არამედ ფაქტობრივად გამუდმებით სხვადასხვა სიხშირით. გიორგი დარჩია გვეკითხება, რატომაა გამოყენებული ჩვენ საიტზე გამოქვეყნებულ ერთ-ერთ სტატიაში სურათი, რომელსაც ამერიკის ხმის სომხური რედაქციის ემბლემა აქვს. ყოველი შემთხვევისთვის გეტყვით, რომ სტატია, რომელზეც არის საუბარი, ჩვენი პარტნიორი რადიოს ამერიკის ხმის ქართულ რედაქციას ეკუთვნის. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების საიტზე მათ საგანგებო განყოფილება აქვთ, რაც შეეხება ფოტოს, ვერაფერს ხედავ დასაძრახის იმაში, რომ ერთმა რედაქციამ იმავე ორგანიზაციის მეორე რედაქციისგან აიღოს ფოტო. ამას რადიო თავისუფლებაშიც ძალიან ხშირად ვაკეთებთ ხოლმე. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტის მეშვეობით. მისი მისამართი გახლავთ radiotavisupleba.ge. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ეს გახლავთ ყოველგვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. მასში საუბარი გქონდა თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს შენიშვნებზე. გადაცემის ბოლოს ახალგაზრდულ პროგრამას შემოგთავაზებთ. D-Hubs არის პროექტი, რომელიც ინტერნეტისა და რეალური სივრცის დაკავშირებას ცდილობს. ეს ყველაფერი კი დაახლოებით ასე ხდება. შედიხართ საიტზე, წერთ თქვენს მესიჯს ან ტვირთავთ ფოტოს, უბრალოდ ამ ყველაფერს არ აქვეყნებთ ონლაინ სივრცეში, თქვენი გზავნილი მიდის სიეტლში, სადაც ქალაქში დამონტაჟებული სამი პროექტორიდან ერთ-ერთი მას პირდაპირ შენობის კედელზე უშვებს. პროექტმა გრძელი გზა გაიარა თბილისიდან სიეტლამდე, თუმცა საბოლოო სახე ჯერ კიდევ არ მიუღია. დათო ჩიხლაძე ტელეფონით ესაუბრა ბაქა მარუაშვილს, პროექტის ერთ-ერთ ავტორს, რომელიც ახლა სიეტლში იმყოფება და D-Hubs-ის შემდეგი ეტაპის გაშვებისთვის ემზადება.
პირველი შეკითხვა, რაც მე დადო დამესვა, უბრალოდ მე რომ სმენას განუმარტოთ ზოგადად, რა არის D-Hubs-ი, ანუ რა სამსახურება საიტი, რომელზეც შეგიძლია შეხვიდე და წერო სტატუსი, როგორც წერ, უნდა ისიო Facebook-სა, Twitter-ზე, ნებისმიერ სოციალურ ქსელზე და ბოლოს აღმოაჩინე, რომ ეს სტატუსი არის სიეტლის ქუჩებში პროექციით, რაც კედელზე გამოკვეთილი.
ზოგადად აი ხა დევანდელი ინტერმოფარებელი არის შეზღუდული Facebook-ის მეგობრებში, Twitter-ის ფოლოვერებში, რომ გაავრცელოს თავისი ხმა. D-Hubs-ი არის ახლებული კომუნიკაციის საშუალება. საცრულიო და უცხობ ადამიანებს შეიძლება უთხრა შენი საქმეები, ესქნება მესიჯის სახით თუ სურათის სახით. ეს არის კავშირი ქუჩებს და ონლაინ სივრცეს შორის, სადაც შეიძლება ვებ და მობაილ აპლიკაციის მეშვეობით შენი სტატუსები, შენი სურათები, უკვე ძალიან მალე ვიდეოები გავრცელო პირდაპირ ქუჩებში.
თუმცა პროექტს ჰქონდა ალბათ რაღაცეთ რამდენიმე ეტაპი, ხომ, როგორც ჩანასახი და მე განხორციელების რაღაც ეტაპები. თუ შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ ამ ეტაპებზე, რამდენი ხანია რაც ეს იდეა გაქვთ და საბოლოო სახე დროში მიიღო პროექტი.
დავიწყე ჩემი ბავშვების მეგობართან ერთად, მე და გიორგი ბულგერიძე, დაახლოებით წელიწადნახევრის უკან თბილისში. ანუ გაჩნდა იდეა, გიორგი მუშაობდა სარეკლამო სფეროში, გაჩნდა იდეა, რომ რატომ არ შეიძლება იგივე ბილბორდი გამოყენებული იქნას გამლებისთვის. ეს ძალიან მაგარი იდეა იყო. რის გამოც დავიწყეთ უკვე მუშაობა ერთად პროდუქტის დიზაინებზე, პროდუქტის ბიზნეს გეგმაზე. თუმცა გაგუჭირდა ტექნიკური თანადამფუძნებელი, ერთ-ერთი კოფაუნდერის პოვნა. ამიტომაც ამის გამო ვიმოგზაურეთ თურქეთში, სადაც ესეთი სტარტაპებისთვის ცნობილი არის კონცეფცია სტარტაპ ბუტკემპი ქვია, სადაც ვიპოვეთ ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი, რომელიც არის ინდოეთიდან და მასთან ერთად შევქმნით ძალიან მინიმალური პროტოტიპი პროდუქტის. ანუ რა მუშა ვერსია იყო, დავტესტეთ ერთ-ერთ ქართულ ბილბორდზე, რომელიც ახალ გზას აკადის მოედანზე და დავინახეთ, რომ რეალურად ძალიან მაგარი არის, ძალიან სხვანაირი შეიძლება არის, თუმცა შენ მესიჯს უყურებ უზარმაზარ ეკრანზე ქუჩაში და უკვე მაგ მომენტში მოხდით, რომ შეიძლება რაღაცა ყოფილიყო და მომხმარებელს რეალურად ამის საგებელი ენახა. მაგრამ რეალურად ფილისი და საქართველო პატარა ბაზარი იყო, ანუ თვითონ ელექტრონული ბილბორდების რაოდენობა ძალიან ცოტა არის, ამიტომ წავედით დუბაიში, ერთ-ერთ ბიზნეს აქსელერატორში, TNH-ში, სადაც მივიღეთ დაწყები და ფინანსება, ბოლომდე დაამთავრეთ პროდუქტზე მუშაობა. მაგრამ დუბაიც არ იყო რაღაც ოპტიმალური ვარიანტი დასაწყებად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რეგულაციები არის გარეკვამასთან დაკავშირებით, უფრო მეტი ინფორმაცია კონტროლდება. ამიტომაც ჩვენ ინვესტორების დახმარებით ჩამოვიდეთ სიეტლში, რომელიც დაახლოებით აგვისტოს თვეში, სექტემბრის დასაწყისში, სადაც უკვე დავიწყეთ პროექტი. პირველი ბილბორდის დადგმა იგეგმება 2015 წელს, თუმცა მანამდე აი ამ ეტაპზე გვინდოდა რომ საცდელი ვერსია ჩავგოშვა ამდენ თუ ყვარს და რამე უნდა ხალხს ორა ქუჩაში თავისი მესიჯის ხილვა და ჯერჯერობით როგორც ხედავთ ძალიან დამატებული გამოდი ანუ დაახლოებით 20000 კაცამდე შემოვიდა ბოლო 10 დღის განმავლობაში და პოსტების რაოდენობაც უკვე ყოველდღიურად ვეღარ აუდივართ გამშვებასაც კი ამიტომ მივხვდით რომ რეალურად ხალხს ჭირდება პროდუქტი და 2015 წლიდან ეს არის ერთ-ერთი ეტაპი ანუ საპილოტო რეჟიმი და 2015 წლიდან იქნება სრული ჩაშვება.
ტექნიკურადაც რომ განუმარტოთ სფენას მაგათთან უფრო წარმოადგენა რომ შეექმნას ადამიანს, ეს არის რეალურად სამი პროექტორი, როგორც აიცევ ნახეთ, განთავსებული სხვადასხვა ადგილზე, სიეტლში, რომელიც ნუ მესიჯებს, რომლებსაც აიცევ და ფუშებს რაღაც შენობების კედლებზე, ხომ? ასე შეგვიძლია რომ დონეითინგის გავაკეთოთ პროექტორს, სადაც ესეც აიცევ ნახე. ანუ შეიძლება რომ არ დარჩეს მხოლოდ სიეტლში ეს პროექტი და სხვადასხვა ქალაქებმა self organized dhubs შექმნან.
ანუ ეხლა ვეც შევწევი აგესნათ ეხლა როგორ ვაკეთებ ტექნიკურად ასევე როგორ იქნება შემდგომ ერთი თვის შემდეგ პეიდან იმდა ცოტა სრულად განსხვავებული იქნება. ეხლა ვაკეთებ ძალიან მარტივად სიეთში არის დაახლოებით 6 პროექცია რომელიც იწება საღამოს 5 საათიდან როცა უკვე დაბნელებას იწყებს. ეს 6 პროექცია განთავსებული არის ქალაქის ცენტრში. ან სადაც კინოთეატრები არის, ბარები არის, რესტორნები არის. თითოეული პროექტორი რაღაცნაირად შეერთებული არის კომპიუტერთან და ინტერნეტთან. კომპიუტერზე კი უკვე ჩვენი აპლიკაცია არის განთავსებული, ტოპერის აპლიკაცია, რომელიც ავტომატურ რეჟიმში იღებს მესიჯებს ვებ-სერვერიდან და ანუ ეს არის რამდენიმე აპლიკაციის გაერთიანება. ერთი აპლიკაცია, რომელიც კომპიუტერზე და პროექტორზე არის თვითონ, რომელიც იღებს მესიჯებს, მეორე აპლიკაცია ვებ-აპლიკაცია, სადაც მოხმარებელი აგზავნის მესიჯებს და ასე გვაქვს მობილური აპლიკაცია, რომელიც გამვლელისთვის არის, ანუ პირდაპირ რეჟიმში თუ იქ ყოფ ადამიანს უნდა ვთქვა, იგივე თამაში ითამაშოს, ანუ რეალურ რეჟიმში გაუშვას მესეჯი, ეს ამისთვის არის მობილური აპლიკაცია. ანუ აი ეს სამი აპლიკაციის მარტივი აპლიკაციის გაერთიანება დღესდღეობით. თუმცა დაახლოებით ერთ წელში, როცა ეს ანუ პროექციების ასე თქვა მასშტაბური სახის მიცემა არ იგეგმება, უფრო იგეგმება, რომ რამდენიმე უკვე თვითონ ბილბორდი გან ელექტრონული ბილბორდი განთავსდეს. შეთანხმება უკვე მიხსნეული არის და სიეტლში და სან-ფრანცისკოში 2015 წლიდან დანამდვილებით იქნება და იქაც დაახლოებით იგივე სისტემა მუშაობს. უბრალოდ ერთი პლატფორმა კიდე ემატება უკვე რეკლამის განთავსებისთვის, სადაც უკვე რეკლამის განთავსებელი ჩევა რეალურ რეჟიმში დაინახავს რა კონტენტია ეს რა კონტენტი არის ბილბორდზე და შეიძლება რომ ავტომატურ რეჟიმში პირდაპირ მომხმარებელს უპასუხოს, განათავსოს თავისი რეკლამა, რომელიც უკვე აღარ იქნება რაღაცა 24 საათიანი ვიდეო რგოლი, არამედ პირდაპირი კომუნიკაცია იქნება მომხმარებელთან. ამ ორი ბილბორდის დადგმის შემდეგ კი ეს სოფტვეერის ლიცენზირება მოხდება ნებისმიერი ამჟამინდელი ბილბორდის პატრონისთვის, ანუ თუნდაც თბილისიდან, ევროპის ნებისმიერი ქალაქიდან. შეულებრივად მარტივად შეიძლება სოფტვეერის ლიცენზირება და დაყენდეს საავტომატო ეკრანზე, რომელიც ავტომატურად შეერთება მთლიანად დიჰაბსის პლატფორმასთან, ანუ იუზერებთან, ადვერტაიზერთან, ესა როგორც აღიხსენეთ.
ანუ გეგმა როგორც მე გავიკე, ანუ თუნდაც სარეკლამო კომპანიების დაინტერესება, რომლებსაც ნუ რეკლამის შადება უნდათ, ანუ საიტი გადაიქცევა ასე ვთქვათ, ნაწილობრივ სოციალურ პლატფორმად, ნაწილობრივ თუნდაც იგივე სარეკლამო პლატფორმად, ხომ? ანუ შეიძლება ადამიანებს ისე ჩუბები მესჯები დაპოსტონ.
კი, ოღონდ ანუ თან ერთმანეთს ხო, ანუ user experience-ის ამით ასე შეხოთ შეგვიძლია, ანუ ესეთი ეხლა მაგალითად რო მარტივი სიტუაცია რო წარმოვიდგინოთ, აი რო გავივლით ბილბორდის წინ, უმრავლეს შემთხვევაში არის 24 საათიანი რეკლამა. ჩვენი ბილბორდის შემთხვევაში იქნება რომ ყველაფერი იქნება ორიენტირებული გამვლელობზე და მომხმარებელზე. ანუ შეგვიძლია როგორც ახლა შეიძლება პროექტორის შემთხვევაში საერთოდ შეხვიდე შენი მესიჯი დაპოსტო, ასევე თუ ბილბორდის წინ ხარ, რამდენი სხვადასხვა თამაშები ითამაშო პირდაპირ აპლიკაციიდან ბილბორდზე, თუმცა ყოველთვის იქნება თან პატარა ადგილი რეკლამის განთავსებისთვის.
თქვენ შეგიძლიათ ალბათ თქვენ თვითონვე თვალე ადევნოთ ადამიანების ასე ვთქვათ გამოხმაურებას, ფიდბექს, რომლებიც მან ყველაფერს ხედავენ. როგორ არის ინტერნეტიდან აქვს რა თქმა უნდა პოზიტიური ფიდბექი, როგორ არის ფიდბექი ასე ვთქვათ რეალური სამყაროდან?
ძალიან სამწუხარო არის, რომ იგივე თბილისი და ვიზდებენ, არ აქვს საშუალება, რომ ეხა იგივე პატოსები შეხედოს რა ხდება ამ მესიჯის წინ. და ცოტა ეხა ვაპირებთ, რომ რამდენიმე ვიდეო რგოლიც გადავიღოთ, რომ ხალხმა ნახოს. ძალიან განსხვავებული რეაქციები არის. მაგალითად აი ხა ამ დღეებში პროტესტის დიდი ტალღა არის ფერგუსონთან დაკავშირებით ამერიკაში თვითონ და მაგასთან დაკავშირებით თუ რაიმე კონცერტი იქნება იგივე საპროტესტო დამჭერულ მესიჯი არასდროს ადამიანი რომელიც ან არ გაჩერდეს გუშინ და ამბორმა გადაიღო სულათევი თვითონ სრულიად უცხო ადამიანების მესიჯებთან. მეორე შემთხვევა არის მაგალითად როცა რაღაც სახალისო კონცერტი გადის მაგ შემთხვევაში პირველ რიგში ყველა გვეკითხება რა ხდება, იმიტომ რომ არ არიან მშოვლები ეს, ანუ თავიდან გონიათ რაღაცა ფრით ართი რაღაცა პროექტი, მაგრამ მე რო უხსნიო შენ შეგიძლია ინტერაქცია მოახდინო, შენ შეგიძლია ასეთივე სახლი მესიჯი ან იგივე სელფიქჩერი და ყველა სკანდადებითი რეაქცია მოდის და უცდებაც სურვილი რომ ანუ პასუხი გაცენ, ანუ უკუ კომუნიკაცია შედგეს უკვე განლოს და ვიღაცა ვინც დაწერა იმას შორის.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა, რომელიც მომზადა ჩვენმა კოლეგამ დავით კონზო ჩიხლაძემ. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას დაახლოებით ერთ წუთში ახალი ამბების გამოშვებით. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი.